Чагырылган кунаклар турында мәсәл. Байрамга чагырылу – оллы тугырулык. Бер вакыт Иса байрамга барган, ә кунакларның бересе: «Ризалыклы булсын ул кеше кем ашар Алла патшалыгында», – дип кычкырып ибәрте. Иса цавап аңа бирте. Алла патшалыгына чагырылу байрамга, чагырылу белән чагыштырып, бер мәсәл гәпләте. Кәнесе Алланың патшалыгына чагырылаты. Ә кем анда цыннап булыр, без аны сисәлмәйбез. Исаның бу сүзләрен ишеткәч, аның белән утырганнарның бересе: «Ризалыклы булсын ул кеше кем ашар Алла патшалыгында», – дигән. Иса аңа былай дип цавап биргән: «Бер кеше кичке аш ясаган. Аңа кән кешене чагырган. Ашагалы эцкәле вакыт еткәч, үсенең кысмәткәрен ебәргән чагырылганнарга әйткәле: «Килен кунакка, аш сый әсир!» Бөтенесе дә чагырылганнар бер шигелле абуй итә башлаганнар. Беренчесе әйткән аңа: «Кыра сатып алдым, аны барып карагалы кәрәк. Мин синнән сурайым, син мине абуй ит!» Икенчесе әйтте: «Биш пар үгез сатып алдым, аларны сынап карагалы кәрәк. Мин синнән абу сурайым!» Өченчесе: «Мин өйләндем, аның өчен пара алмайым», – дигән. Кысмәткәр кайткач, бөтенесен куцасына сөйләп биргән. Өйя ацуланган, кысмәткәргә боерган: «Пар, тиз кенә тораның урамнарыннан, тыгырыкларыннан ярлыларны, сәгипләрне, сугырларны, аксакларны йыйып, алып кайт», – дип чагырып ебәргән. Кысмәткәр әйләнеп кайткач: «Куца, син боерганыңны кылдым, алайта урын әле бар», – дигән. Куца кысмәткәренә: «Пар, тураның юллары йөрүп, ситән буйларында кешеләрне мында килгәле күндер, өйем тула булсын», – дип боерган. «Сезгә аны әйтәм, кичке ашка кемне мин беренсе чагырган, бересе дә минең өстәлнең асыгын тәмнәп алмас», –